Evanghelia după Luca, capitolul 13, și citim versetele 6 la 9. Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetele 6 la 9. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis viticultorului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns viticultorul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să luați loc. În urmă cu 3 săptămâni am ajuns, așa cronologic, la pasajul acesta din Evanghelia după Luca, însă a fost tot amânat, pentru că am avut în 30 septembrie sărbătoarea mulțumirii. Duminica trecută n-am mai avut timp și am ajuns astăzi să participăm, să parcurgem pasajul acesta. Foarte important, cum toate sunt foarte importante, însă cum am spus și înainte, rodirea este un lucru esențial pentru orice pom. Un stăpân al viei, un viticultor, un grădinar, un pomicultor, nu pune în grădina lui un stejar. Într-o vie, într-o livadă, nu se pun stejar, nici braz, nici mesteceni, ci într-o livadă se pun pomi roditori. Viticultorul, stăpânul viei, pune pomi roditori și așteaptă ca acești pomi să rodească. Nu vor rodi de la început. Vor începe să rodească în 2-3 ani. Un pom începe să rodească în 2-3 ani. Nu rodește mult la început. Și nu asta este problema viticultorului, a stăpânului viei, a grădinarului. Pentru că el știe cum se dezvoltă un pom. Și știe cât să aștepte, când să aștepte rod de la el și cât rod să aștepte. Însă primele roade sunt foarte importante și primele roade aduc mare bucurie stăpânului viei. Primele roade aduc mare bucurie grădinarului. Cine a pus un pom și îl îngrijește un an, 2 ani, 3 ani, îl urmărește cum crește, îl stropește, îl protejează de dăunători, îl sapă, îi pune gunoi la rădăcină, și vede că după 2 ani produce primele roade, 2-3 mere, 2 pere în anul acesta, anul viitor are ceva mai mult, în anul celălalt ceva mai mult, pe măsură ce crește și rodește mai mult. Primele roade sunt foarte importante. Primele roade aduc mare bucurie și mare speranță. Pentru că dacă a început să rodească, înseamnă că e bun, pomul este bun, este de soi bun. Am trăit asta, tata meu era pasionat de pomicultură și de agricultură. Și au altoit foarte mulți pomi în viața lui și mulți l-au chemat să le altoiască pomi și am avut experiența asta din copilărie. Am putut să văd lucrul acesta de multe ori. S-a întâmplat ca să cumpere pomi din piață și să ducă să caute Măr Ionatan. Și erau oameni care aveau puieți acolo și zice, caut un Măr Ionatan, ăsta-i. Și l-au cumpărat, au avut încredere că ăsta e Măr Ionatan și a venit și l-a pus și era pădureț, era cu totul altceva, cine știe ce soiul, pentru că vânzătorul, el vrea să vândă ce are, pentru că nu interesează că tu ceri Ionatan și el îți dă, ce știu eu, pătul sau altceva, sau dă chiar un sălbatic. Că erau destui care vindeau și puieți sălbatici prin piață. Însă, ai venit, ai pus, l-ai plătit, l-ai cumpărat, l-ai adus acasă, l-ai sădit, l-ai îngrijit, vezi că a început să crească, s-au prins, te-ai bucurat că s-au prins și trec 2-3 ani și când începe să rodească, vezi că face niște noduri de mere acre, nu sunt bune de nimic. Și atunci îți dai seama că ai fost înșelat. Și sunt două posibilități. Ori să altoiești pomul acesta și dacă prinde, dar se pierde timp cu altoiul, deci se pierd iarăși 2-3 ani, pentru că altoiul este mic. Și dacă prinde altoiul un an și după aceea începe să crească, e ca și cum ar lua, nu ca un puiet, ca și cum ar lua de jos, din sămânță aproape, și trebuie să treacă mult mai mulți ani până când ajunge la rodire. Asta ar fi o posibilitate. Și altă posibilitate ar fi să-l tai. să-l scoți afară și să pui altul bun în locul lui. Oricum, un grădinar va recurge la una din aceste două posibilități. Nici un grădinar bun nu va lăsa pomul ăsta sălbatic acolo în grădina lui. Și meditația de astăzi am numit-o credința creștină, comunicare și conținut. Credința creștină, două puncte, comunicare și conținut. Două aspecte ale credinței creștine. Pentru că există pericolul contrafacerii. Cum am văzut că există fals, există contrafacere, cineva te poate înșela, zice că e un măr de soi bun și ți-l vinde și ai luat unul sălbatic, unul pădureț, la fel, păi da, dar nu-i măr, e tot măr. Contează că e de un fel sau că e de altul. Pentru grădinar are mare importanță că mărul e pădureț sau că e de soi bun, că aduce roadă sau că nu aduce roadă. Nu-i același lucru, că e tot măr. Și dacă e măr, lasă-l acolo că e bun, că e măr. Dacă e smochin, de ce să-l tăiem? Că e smochin și ăsta. Am și eu acasă un smochin neroditor. Și tot aștept de până am pe altul. Anul trecut, iarna trecută a fost singura iarnă în care n-am înghețat. În fiecare iarnă îngheța și trebuia să o ia iarăși de jos. Și tot așteptam să prind o iarnă sau două ierni în care să nu mai înghețe, să poată crește mai mult și să rodească, să văd primele smochine în el. Și a fost prima iarnă, iarna trecută, în care n-am înghețat. Și au crescut. Și mare, acum mai mare decât mine. Atât au crescut foarte mult într-un an, în 2 ani. Și am găsit primele smochine în el anul acesta, 5 smochine, atât au avut. Și mereu mă duceam în grădină și mă uitam să văd cum cresc, cum se dezvoltă, așteptam să se coacă, spune prorocul. N-am găsit nici cea din tâi smochină atât de mult dorită de sufletul meu. Așteptam să văd prima smochină coaptă, să o gust, să văd ce gust are. Nu a fost niciuna. Toate au căzut. S-au uscat și au căzut. Niciuna n-a ajuns să se coacă. Asta e o mare dezamăgire. Eu am un pom acolo, am un smochin. Nu știu dacă îl mai las sau dacă îl tai. Nu sunt încă sigur ce o să fac cu el, cu smochinul acesta. Însă am primit între timp, am primit altul care știu că e de soi bun și s-a prins. Mi-a adus Daniel de acolo, de la Dunăre. Și mi-a fost frică că nu se prinde, dar s-a prins și smochinul ăsta și mai am încă unul din Constanța. Deci un smochin de la Corabia și un smochin din Constanța în grădină și sper că aceștia doi să reziste și să facă roadă bună. Dacă acesta face roadă, pe celălalt îl tai. L-am ținut numai de decor până acum. Odată mă sună un prieten din Timișoara, care făceam studiu biblic și zice, ce faci? Păi zic, uite, stau aici în grădină la umbra smochinului și au crezut că fac o glumă. Ce smochin aici în Transilvania, în Ardeal? Și nu-i venea să creadă că, spune Scriptura despre fiecare israelit, era un semn al binecuvântării lui Dumnezeu, că fiecare se va odihni sub viță și sub smochin. Dar sub o viță care rodește, sub un smochin care rodește, că dacă îl ții așa numai pentru umbră, nu cu face umbră mult mai bună decât smochinul. Credința creștină trebuie să aibă conținut. Nu-i tot atâta că e credință și că se numește credință și credință creștină. Țara asta e plină de credință creștină. Lumea este plină de credință creștină. Însă credința creștină trebuie să aibă conținut, trebuie să rodească. Dacă nu rodește, nu-i cu nimic mai bună decât credința păgână. Și păgânii au credință. Și spune Scriptura, ce fel de roade aduceam noi în trecut? Roade de care acum ne este rușine. Deci dacă se aduc roade de care ne este rușine, dacă se aduc mere pădurețe care stârpezesc dinții, nu folosesc la absolut nimic. Mai bine n-ar fi fost. Mai bine n-ai fi gustat niciodată un măr decât să guști unul pădureț care ți-o stârpezi dinții. Ți-a umplut gura de amărăciune. Dacă pomul nu este bun, dacă nu aduce roadă bună, nu se deosebește cu nimic de unul sălbatic. Și rezultatul va fi același, adică focul. Este destinat focului. Însă dacă un pom aduce roadă bună, el este de folos stăpânului său. Și stăpânul prețuiește pomul acesta și îl îngrijește. Sigur că fiecare pom are parte de tăiere, de curățire. Pentru că în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, Domnul Iisus spune, pe orice mlădiță care este în mine și care aduce roadă, Tatăl meu o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Deci este o mlădiță în viță care rodește și aceasta se taie, și aceasta care rodește, de unde se taie? De la după primul strugure, după al doilea, după al treilea, după ultimul strugure. După ultimul strugure, după ultimul ciorchine, de acolo se mai lasă un nod și se taie, pentru ca toți ciorchinii, sau toate ciorchinele să se dezvolte. Și roada aceasta să se dezvolte, să se coacă, trebuie curățată. Și frunze îndepărtate ca să aibă lumină, să aibă căldură. Niciun grădinar, niciun viticultor nu are regret pentru coardele pe care le taie. Nu regretă nimic. Toate coardele acestea cad jos și toate se adună și se aruncă în foc. Scopul lui este roada, nu frunza, nu coarda sau mlădița. Scopul lui este ca să strângă roadă. Și evanghelistul Ioan spune, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Acesta e scopul final. Și pentru acest scop final trebuie să se facă anumite operații pe parcurs. Și în special tăierile de rodire și stropiri și alte lucruri. Nu ne oprim aici la amănunte de felul acesta, însă să ținem minte că există un scop final. Și scopul final este roada. Dacă nu se produce roada, totul nu are nici un sens. Și până la urmă sfârșește în foc. În Epistola către Evrei, în capitolul 6, este un pasaj acolo foarte dificil, referitor la apostazie, la ceea ce unii numesc cădere din har. Dacă un pământ care este adesea adăpat de ploaia care cade pe el rodește o iarbă folositoare, stăpânului capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, sfârșește prin a fi blestemat și se pune foc. Deci un pământ care capătă ploaie de la Dumnezeu adesea, dacă aduce o iarbă folositoare stăpânului, imaginea pământului, la fel și imaginea pomului, trebuie să fie de folos stăpânului. Stăpânul este cel care trimite ploaie peste pământ, stăpânul este cel care trimite ploaie și peste smochin și peste livadă, stăpânul este cel care trimite ploaie peste biserică și peste inimile noastre și stăpânul este cel care așteaptă o iarbă folositoare, așteaptă roade folositoare pentru el, pentru împărăția cerurilor. Apostolul Pavel, când vorbește despre roadele pe care le aduceam în trecut, roade de care acum ne este rușine, care aveau ca sfârșit pierzarea, vorbește tot acolo și despre transformarea pe care Duhul lui Dumnezeu a făcut-o în viața noastră, despre noirea pe care a dus-o Duhul Sfânt, despre nașterea din nou, despre această altoire. Noi care eram pomi sălbatici, am fost altoiți în acest măslin care este Israel, în biserica Domnului Iisus Hristos și ni s-a dat o natură nouă. Acum suntem un soi nobil, suntem o făptură nouă în Hristos Iisus după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și acum, spune Apostolul, toată firea suspină în durerile nașterii. Și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi înșine și așteptăm răscumpărarea, așteptăm transformarea trupului nostru. Cele din tâi roade ale Duhului. Credința creștină, două aspecte importante ale credinței, comunicarea și conținutul. Comunicarea, am putea să o asemănăm cu smochinul din această livadă, din această vie. Conținutul este roada. Este ceva. Smochinul este prezent. Smochinul este acolo în vie. Și posibilitatea de înșelare este foarte mare. Foarte mulți înșeală. Că-i smochin și nu-i mărăcine. Nu? Deci e o diferență mare, am spune noi. E smochin, nu-i tufă. Și nu numai că-i smochin, dar este pus în via stăpânului. Deci este și smochin și este în via stăpânului. Seamănă cu ceilalți smochini din livadă. Seamănă. Că-i tot smochin. Și ceilalți sunt smochini. Te uiți la frunze, te uiți la tulpină, au aceleași forme. Toți. Însă unii rodesc și alții nu rodesc. Și aici se vede diferența, dacă rodește sau dacă nu rodește. Faptul că e smochin, faptul că este așezat în livadă cu alți smochini, nu-l ajută cu absolut nimic atunci când este vorba de rodire. Dacă nu rodește, nu există niciun fel de argument, nu există niciun fel de scuză. Nu poate să se apere în niciun fel. Și de fapt, smochinul chiar că nu poate să se apere deloc, că el nu poate să spună nimic. Vedem că altcineva încearcă să apere smochinul. Este cineva care mijlocește pentru acest smochin, este cineva care încearcă să-l apere, este cineva care se îngrijește de el, este cineva care cere îndelungă răbdare pentru acest smochin. Și asta e singura speranță pentru smochinul acesta, că este cineva care mijlocește. Că noi, prin noi înșine, noi nu putem să facem nimic în via aceasta a stăpânului. Spune Apostolul Pavel că noi nici nu știm să ne rugăm. Păi cum să mijlocești? Cum să mijlocești la Tatăl, la stăpânul viei, când tu nici nu știi ca să te rogi? Dar este cineva care știe să mijlocească. Este cineva care se îngrijește de tine. Avem și o cântare, cineva se îngrijește de tine. Și trebuie să-l cunoști pe acel cineva. Mai lasă-l și anul acesta, mă voi ocupa de el, îl voi îngriji. Este Duhul lui Dumnezeu care se îngrijește de biserică și de toți smochinii care sunt în livadă și care vrea ca toți smochinii să rodească. Și care e roada? Roada Duhului, dimpotrivă, este. Și Duhul este cel care vrea ca să rodești și Duhul este cel care vrea să te umple cu prezența Lui și Duhul este cel care vrea să te călăuzească și Duhul este cel care vrea să-ți vorbească și Duhul este cel care vrea să te facă să asculți de Dumnezeu, căci Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, adică pentru Dumnezeu, să aducem roadă ca Dumnezeu să fie proslăvit. Și se întâmplă și are loc această lucrare tainică a Duhului Sfânt și există o comunicare între Duhul Sfânt și Tatăl în Sfânta Treime, în taina Sfintei Treimi. Vedeți că smochinul nu poate să facă nimic, el nu poate să vorbească, n-are dreptul să vorbească, nici nu poate să vorbească, dar este cineva care mijlocește, noi nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, pentru că El știe care este năzuința Duhului. Și să parcurgem versetele acestea, întâi este o comparație. Prima parte din versetul 6, El a mai spus și pilda aceasta, o comparație. Și aceasta descrie cunoașterea comună. Am mai spus și pilda aceasta. Am spus că suntem în secțiunea aceasta în care Domnul vorbește despre împărăție și vorbește în parabole, în pilde, în asemănări, în cuvinte simple, așa cum erau ei în stare să înțeleagă. Deci limbajul este foarte simplu, extrem de simplu. Am mai spus și pilda aceasta, sau parabola aceasta, sau comparația aceasta. Și orice copil care ascultă aceste cuvinte înțelege. Iisus a mai spus și pilda aceasta. Și acum ce așteaptă? Oricine aude. Așteaptă să audă care e pilda. Deci se așteaptă acum să audă o comparație, să audă o istorioară, o ilustrație din viața comună. Ceva ce-i cunoscut de toți, ceva ce-i foarte simplu, ceva ce oricine poate să înțeleagă. Comparația. 2. Căutarea. Un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Un om avea un smochin sădit în via sa. Vedeți cât e de simplu? Un om avea un smochin sădit în via sa. Foarte simplu. Și orice copil care aude, care deja știe să vorbească, care a văzut o grădină, sigur că acum poate ar întreba cum arată smochinul, că el nu a văzut smochin. Dar dacă îi spui, un om avea un măr sădit în grădina lui, orice copil înțelege și știe despre ce-i vorba. Orice copil, poate mai greu pentru cei din New York. Pentru ei poate că e mai greu. Dacă li se spune pilda aceasta, un om avea un măr sădit în grădina lui. Ăsta nu a văzut niciodată o grădină în viața lui. Când s-a făcut statistic, când s-a făcut un sondaj printre copiii din New York și li se dă o întrebare. De unde vine laptele pe care îl bezi dimineața? Și 95% din ei au răspuns că vine din fabrică. Cine produce laptele ăsta? Fabrica. Mașina. E o mașinărie care produce lapte și noi bem lapte dimineața. 95%. Numai 5% din ei știau că laptele vine de la vacă. Că n-au văzut vacă în viața lor. Vedeți cât de înstrăinat este omul modern? Și am spus, dacă pilda asta s-ar spune acolo în New York, în jungla de beton, în Manhattan, un om avea un măr sădit în grădina lui, poate că ar fi copii care n-ar înțelege și poate chiar niște oameni mari, așa să zic, tineri, că cei mai bătrâni, ăștia sunt altă generație, nu s-au născut acolo, în beton. Și au mai aflat de fermier, de grădină și așa mai departe. Însă unii poate că n-ar înțelege și la acești oameni sau la acești copii, la acești adolescenți ar trebui să li se vorbească altfel. Într-o altă imagine pe care pot să o înțeleagă ei. Ce știu eu, cu microprocesoare sau cu chipuri sau nu știu despre ce ar trebui să le vorbească, dar atunci n-ar mai înțelege bătrânii despre ce e vorba. Un om avea un smochin sădit în via sa și urmează căutarea. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Și vedeți că stăpânul, un om, stăpânul viei, el vine să caute rod. Domnul este cel care caută rod în via sa. Domnul nu lasă via lui părăginită. Domnul are un viticultor care se îngrijește de via aceasta și Domnul este cel care vizitează via. Stăpânul viei vine din când în când și vizitează via. Când vine? La vremea roadelor. Când trebuie să fie strânse roadele, el vine și o vizitează pentru că rodul este pentru stăpân. Viticultorul, cel care administrează via, cel care se îngrijește de vie, deci el are grijă ca fiecare pom, fiecare smochin să fie îngrijit, să fie udat și înțelegem că în final este și responsabil de recolta întregii vii. Stăpânul vine și cercetează via. Înțelegem că în fiecare an vine, pentru că o să vedem la sfârșit, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod și nu am găsit. În fiecare an stăpânul vine și cercetează via. Deci, și noi care ne desfășurăm viața în cicluri, în cicluri anuale, vedeți că fiecare an se apropie sfârșitul anului. Deja se întâmplă ceva în noi. Sărbarea de mulțumire, deja e toamnă, s-a terminat toamna. Azi dimineață venind încoace am văzut zăpada pe munți, e gata, primele semne că vine frigul, vine zăpada. Anul trecut, toată iarna am avut o singură zăpadă, deja acum este una. Și poate vor veni și altele și parcă prea devreme a venit zăpada aceasta. Însă ceva se întâmplă în noi. Nu putem să controlăm lucrul acesta. Așa se desfășoară viața. Acesta este ritmul biologic al vieții. Anul se îndreaptă spre sfârșit și se întâmplă și în noi ceva, parcă așa începe să devenim mai melancolici, mai sentimentali, mai sensibili. Se duce încă un an. Acum, anul s-a dus în fiecare zi. Fiecare zi a avut 24 de ore. Timpul s-a scurs la fel, liniar se scurge timpul. Însă, când ne apropiem de sfârșitul anului, devenim mai conștienți de această scurgere a timpului, așa cum fiecare devine mai conștient de scurgerea timpului când îi se împlinește data nașterii. Că atunci e gata, deci până acum ai avut 39 de ani, dar de astăzi ai 40 sau 41, ai schimbat, cum îi zice, prefixul. Ai schimbat prefixul, e gata. Deci până acum tot mai cu speranță că tot ai încă 39, dar de mâine ai 40, nu mai poți să spui că ai 39 și până în ultima zi ai spune tot 39. Pentru că am vrea să oprim timpul acesta, am vrea să ținem de el. Vedeți cum se desfășoară, ireversibil se desfășoară timpul, se apropie sfârșitul anului, începem să devenim meditativi, ne gândim în urmă la un an care s-a dus, la ce am realizat, dacă am realizat ceva, ne facem un bilanț la sfârșitul anului și apoi ultima zi, asta e cea mai încărcată de semnificație, cea mai sensibilă, cea mai specială, am spune noi, și oamenii obișnuiesc nici să nu doarmă în ultima zi a anului. Păi de ce? Să mai lungească, nu? Că nu mai este, din anul ăsta nu mai e nicio zi. Și dacă am putea să facem ziua asta așa de câteva sute de ceasuri, dacă am putea să o întindem și să nu trecem în anul următor așa de repede. Și asta e metabolismul nostru, se întâmplă aceste lucruri. Se duce anul și ne gândim în urmă și facem bilanț la sfârșitul anului și parcă ne cuprinde tristețea după un an care se duce. Nu pot să-mi aduc aminte de un an de când știu eu, să-mi aduc aminte de un an așa care să se termine cu mare entuziasm, cu mare bucurie, cu un bilanț. Atâta rod am strâns anul acesta spiritual în Biserica Domnului, atât de mult a rodit Duhului Dumnezeu în noi că explodăm de bucurie și nu mai putem de bucurie. Nu mi-aduc aminte de un an de felul acesta, dar mi-aduc aminte de mulți ani de falimente, de insuccese la sfârșit de an, de angajamente noi pentru anul viitor. Cum e angajamentul? De să fie mai bun decât anul acesta. Nu, mereu ne gândeam anul viitor să fie mai bun, să rodim mai mult decât anul acesta, mai mult să se vadă roada Duhului Sfânt în noi, mai mult să rodim pentru împărăția lui Dumnezeu. Cam așa sunt angajamentele de sfârșit de an. Pe plan fizic s-a întâmplat și altfel. Pe plan fizic s-a întâmplat la sfârșit de an să fie mare bucurie. Ce recoltă mare ne-a dat Dumnezeu! Ce producție mare! Cum n-a mai fost niciodată până acum. S-a întâmplat așa ceva pe plan fizic. Producție de grâu, de porumb, de cereale și așa mai, de fructe și așa mai departe. Însă pe plan spiritual vedem că este lipsă de roadă. Și mereu la sfârșit de an parcă avem regrete pentru anul care s-a dus. Toți suntem conștienți că puteam să rodim mai mult, puteam să fim mai de folos stăpânului, puteam să fim mai de folos altora. Stăpânul caută, stăpânul cercetează via și o cercetează în fiecare an. Și nu-i lucru rău acesta, cred că e un lucru bun și Dumnezeu a făcut ca viața să se desfășoare în acest fel și ne lasă acest sfârșit de an chiar și legat de tradiții și obiceiuri ale oamenilor, cum s-a pus sărbătoarea nașterii Domnului în 25 decembrie, la solstițiul de iarnă, atunci când este noaptea cea mai lungă din an, cea mai lungă noapte din an, ziua cea mai scurtă, are semnificație lucrul acesta. Când întunericul este cel mai des, când noaptea este cea mai lungă, s-a născut și a venit lumina în lumea aceasta. S-a născut Fiul lui Dumnezeu care este lumina lumii. Și mai târziu în an, când ziua este foarte lungă, când ziua este aproape cea mai lungă, când ne apropiem de cea mai lungă zi a anului, avem sărbătoarea Paștelor sau a Învierii Domnului Iisus Hristos, când lumina a murit pentru noi, ca pe noi să ne facă lumină și pe noi să ne aducă la viață și sărbătoarea cinzecimii. Trei constatare. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Și asta e trist. Foarte trist. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Știm că și Domnul Iisus Hristos a căutat rod într-un smochin. Mai târziu o să vedem când Domnul s-a dus în Ierusalim cu ucenicii lui, a văzut un smochin de departe și a venit să caute rod pentru că Domnul a flămânzit și n-a găsit rod în el, ci numai frunze, numai frunze. Și Domnul a spus, în veac să nu mai dea rod din tine. Să nu mai mănânce cineva rod din tine, și în clipa aceea smochinul s-a uscat. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Domnul cercetează via, Domnul cercetează fiecare smochin din vie. Nu numai biserica în general este cercetată de Dumnezeu, de Stăpânul, ci fiecare persoană din biserică, fiecare smochin din biserică este cercetat. Și dacă anul acesta un smochin n-a adus rod, este în vederea sau în vizorul Stăpânului. Anul viitor, deci Stăpânul se bucură de toți smochinii care rodesc. Însă în via aceasta, preocuparea lui cea mai mare pentru anul viitor este acest smochin care anul trecut n-a rodit. Acest smochin rămâne în minte, în mintea stăpânului viei, și anul viitor, cred că întâi, înainte de a-i cerceta pe toți ceilalți, întâi vine la acest smochin să vadă. S-a întâmplat ceva cu el în anul acesta care a trecut. A început în anul acesta să rodească, pentru că via este foarte importantă. Locul acesta în vie este foarte important și ești pus acolo cu un scop ca să rodești, și dacă an și an trec și nu rodești, locul acesta trebuie să fie eliberat și trebuie să fie luat de altul. Ne aducem aminte de cineva care n-a rodit, să care a dus roade rele și a cărui slujbă a luat-o altul? Ne aducem aminte, nu? 12 ucenici aleși de Domnul Iisus Hristos, 3 ani au trecut, iată că de 3 ani vin și caut rod în via aceasta, în smochinul acesta și nu găsesc. Un an, 2 ani, 3 ani cu Domnul Iisus Hristos, și roadele pe care le aduce sunt pădurețe, rele, roade de care îți este rușine. Și după 3 ani a fost tăiat acest smochin, Iuda Iscarioteanul, care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Petru, în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, reia o profeție care a fost pusă prin David, omului Dumnezeu, în care David spune slujba lui, pustie să-i rămână locuința. Și slujba lui s-o ia altul. Și trebuie să punem pe altcineva în slujba și în apostolia din care a căzut Iuda. Vedeți cât este de tragic? Este cea mai mare nenorocire care se poate întâmpla unui om. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Nu este nenorocire mai mare decât aceasta. Iuda a ajuns un simbol al răului, un simbol al trădării, al falsității. Smochin, ucenic, ca și ceilalți, trei ani și jumătate, că mai mult de 3 ani au umblat cu Domnul, vedeți că viticultorul intervine și probabil că a intervenit și pentru Iuda, mai lasă-l și anul acesta. Îl voi săpa, îl voi îngriji, și Domnul îl atenționează pe Iuda când era gata să facă ce ai de gând să faci fără repede. Cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului, iată că mâna vânzătorului este întinsă cu mine în blidul acesta, în farfuria aceasta, încă nu l-a vândut Iuda. Însă era descoperit ca și vânzător și Domnul îl sapă și Domnul îl îngrijește și îl atenționează. Și totuși nu există posibilitate de scăpare. Dar dacă nu va aduce rod anul acesta, ce vei face? Îl vei tăia. 3 ani și jumătate. Nici în al 4-lea an n-a adus rod și a fost tăiat. Și a ajuns în iad. 4. Condamnarea. Atunci a zis viticultorului, iată, sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc, taie-l. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Puteți să simțiți tristețea stăpânului? Putem să simțim îndelunga răbdare a stăpânului? Putem să simțim așteptarea stăpânului? Cu ce mare așteptare, ce mult aștepta stăpânul anul acesta? Și când vine direct la acest smochin și se uită, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în acest smochin și nu găsesc. Taie el, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Nimeni nu taie un pom din grădina lui cu bucurie. Nu e niciun fel de bucurie să tai un pom din grădină, pentru că a investit în el. A luat timp. Au trecut 3 ani de zile în care ai tot așteptat. Acești 3 ani puteau fi folosiți, putea să fie alt pom acolo care să rodească pentru stăpânul, care să fie o binecuvântare pentru alții, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru cei din jur. Și vine momentul, vine ceasul, vine anul în care să dai sentința aceasta, taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? La ce să cuprindă acest pământ care ar putea fi folosit pentru slava lui Dumnezeu, pentru mântuirea cuiva, de ce să stea degeaba aici în casa lui Dumnezeu, fără ca să rodească? Și aseară spuneam că nu poți să stai multă vreme prezent în casa lui, poți să fii prezent zi și noapte aici, poți să nu lipsești la niciunul din serviciile bisericii. Dacă nu rodești, nu folosește la nimic. Nu spune Scriptura că și daruri, și prorocie, și filantropie, și fapte bune, și orice ai putea să-ți imaginezi. Și dacă n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Și dragostea este prima roadă a Duhului. Fără prima roadă, fără cele din tâi roade ale Duhului, nu folosește la absolut nimic. Cineva poate să fie prezent în casa lui Dumnezeu, smochin, pus în grădina lui Dumnezeu, în biserica Domnului Iisus Hristos, dacă nu rodește un an, doi ani, trei ani. Pare că mă trec fiorii când spun aceste cuvinte. Trei ani și în al patrulea an îl vei tăia. Și cine, se uită cineva în urmă, poate, nu trei ani, 30 de ani, îți face bilanțul de 30 de ani și nu știe ce să spună. După 30 de ani în casa lui Dumnezeu, poate că nici nu știe că e tăiat. Pentru că fiind încă prezent aici, fiind încă în registrul bisericii, îi se pare că e bine, că e acolo. Însă poate că stăpânul vie l-a tăiat de mult. De mult a fost scos. Preocuparea cea mai mare a acestor oameni, știți care este? Să nu fie pus sub disciplina bisericii sau să nu fie excomunicat din biserică. De cine? De oameni. Că noi suntem toți oameni aici. Asta e frica lui cea mai mare. Nu cumva să ajungă în vizorul păstorului sau al comitetului, al prezbiterilor și cumva să fie chemat să dea socoteală de ceea ce face, că nu rodește, sau că rodește altceva, că aduce roade rele, că aduce o mărturie proastă a credinței creștine în afara bisericii, la servici, la școală și așa mai departe, și să nu ajungă cumva să fie sub disciplina bisericii sau excomunicat, ceea ce ar fi o nenorocire. Câtă vreme e acolo în catastif, câtă vreme e în dosar scris, mai vine din când în când, mai ia cina câteodată, se liniștește cu asta. Însă aici spune stăpânul, de 3 ani vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Condamnarea inutilității. Deci Domnul condamnă inutilitatea. Câți nu sunt inutili, câți nu stau inutil în biserica Domnului Iisus Hristos, câți nu stau în această vie fără să facă nimic, fără să lucreze nimic. Nu vă vine să credeți cât stau inutil în biserica Domnului. Vorbim în general, nu vorbesc de biserica Philadelphia, vorbim în general de biserică. Date statistice arată că știți câți participă la lucrarea bisericii și la slujirea bisericii din totalul numărului de membri? Între 10 și 15%. Deci din totalul numărului de membri al bisericilor, la slujirea bisericii, la lucrarea bisericii, și nu poți să rodești fără slujire. Deci numai stând, nu rodești. Un smochin care nu mai stă, un pom care nu mai stă acolo și nimeni n-are treabă cu el și nici el nu vrea să aibă treabă cu nimeni, să sălbăticește. Și dacă a fost de viță nobilă, să sălbăticește și se strică. Și produce roade rele după aceea, care nu mai sunt bune de nimic. Între 10 și 15% din membrii bisericilor sunt cei care contribuie și financiar și cu muncă și în toate felurile, și spiritual, și contribuie și participă la lucrarea bisericii. Domnul condamnă inutilitatea și indiferența. Și se pare că inutilitatea și indiferența sunt mai grave decât păcate grave pe care le săvârșesc alții. Despre cetățile câmpiei, Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim, cred că profetul Ezechiel spune, sau Dumnezeu spune prin profetul Ezechiel, că aceste cetăți trăiau într-o liniște apăsătoare sau într-o indiferență apăsătoare. Și condamnarea lui Dumnezeu a venit în primul rând datorită indiferenței lor. Trăiau într-o indiferență apăsătoare. Ce înseamnă că ești indiferent? Adică nu te afectează nimic, nu te impresionează nimic. Rămâne indiferent. Adică orice se întâmplă în jur, orice mesaj se transmite, el nu răspunde. El este pasiv. Este un om inutil. Nu-i de folos nimănui. Pentru că nu poate fi de folos. Ca să-mi fie de folos, eu îi transmit un mesaj. Am nevoie să facă ceva. Și cer să facă ceva. Dacă el este indiferent, intră pe ureche și iese pe alta. E de folos? Nu poate să fie de folos. Ca să fii de folos lui Dumnezeu, trebuie să fii receptiv. Trebuie să răspunzi la chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă. Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Și Domnul se miră că nu-i nimeni. Dacă este cineva, căutați-mi un om care să facă ce este bine, care să facă ce este drept și voi ierta Ierusalimul. Și Domnul se uită și se miră că nu este nimeni care să răspundă. Vedeți indiferența ce înseamnă? Și de aceea cetatea trebuie să fie nimicită, pentru că nu este nimeni. Toți într-o indiferență copleșitoare, apăsătoare. Acesta a fost păcatul de căpătâi al cetăților câmpiei. Nu sodomia, care e cunoscută astăzi, homosexualitatea și pervertirea, perversiunea sexuală. Astea au fost rezultatele. Cauza a fost indiferența. în această indiferență apăsătoare în care trăiau, nimeni nu mai putea să primească niciun fel de mesaj din nicio parte, ei își erau lor înșiși suficienți. Nu mai aveau nevoie de nimeni. Nu acceptau nimic. Când Lot le-a spus ceva, ce, tu ai venit un venetic aici și tu vrei să ne înveți pe noi? Nu primeau nimic. Nimeni nu putea să-i învețe, niciun mesaj nu ajungea la ei. S-au închis cu totul pentru orice fel de mesaj din orice parte. Și nu se întâmplă așa și cu societatea de astăzi? Uitați-vă să vedeți ce se întâmplă cu această societate care nu mai primește absolut nimic. Încercați să transmiteți un mesaj al adevărului, un cuvânt al adevărului, să vedeți dacă interesează pe cineva. Ceva despre adevăr, ceva despre dreptate, ceva despre sinceritate, ceva despre puritate a inimii, ceva despre integritate în vorbire, despre integritate în relații. Să vedeți pe cine interesează așa ceva. Ca și pe cei din Atena. Despre aceste lucruri te vom asculta altă dată. Sau pe ce tot vorbește palavragiu ăsta, despre ce tot vorbește? Că ne vestește parcă niște lucruri cu totul străine. 5. Cunoaștere. Versetul 8, prima parte. Doamne, i-a răspuns viticultorul, lasă-l și anul acesta. Prima parte, Doamne, i-a răspuns viticultorul. Și acum am vorbit ceva despre asta la început, acum apare și viticultorul.